agrāk vai vēlāk taisnība nāks gaismā. Kurā brīdī tas nāks gaismā, to ir šobrīd grūti prognozēt, lai gan skatoties uz šīm agoniskām rīcībām no Krievijas valdības puses, man liekas, ka ļoti tālu tas brīdis patiesai izmeklēšanai un patiesai demokrātijai Krievijai. Es ceru, ka tas nav vairs pārāk tāls. Jo diez vai citādāk tās bailes būtu tik lielas, ka būtu jāvēršās pret cilvēkiem šaujot, aizliedzot cilvēkiem biedroties, apspiežot preses brīvību. Tas jau nav spēka dēļ, bet vājuma pazīmes. Kā mēs to piedzīvojām Latvijā? Tanī brīdī, kur viss pēdējie striķi plīst tur šie cilvēki, cer vēl saglābt savu varu, nošaujot vienu otru vai trešo cilvēku, bet nedz Latvijā tas mainīja lietas, nevarēja viņus apstādināt. Nedz es ceru, ka arī Krievijā tas tā notiks.